Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Ima u dnevniku, ima u seobama, da ostalo i ne spominjem, i naturalizma, i realizma, pa ako hoćete i suve proze. Ono što vi nazivate intimni lirski ton, ja bih voleo da priznate kao originalnost. To je taj lirski faktor. Taj lirski faktor ako hoćete imati u najvećim, najopširnijim romanima Krleže, imate ga i u Andriću, kritičari, taj lirski faktor pripisuju meni naročito zato što je neobičan. A osim toga što je i najviše što se jednom pisu može priznati. Moja crta je to da se odmah pozna da je to Miloš Crnjanski. Pa pozna se po tome da je mešavina jedna misli, mešavina jedna osjećanja i velike ljubavi i vanrednih žena. Moja poezija je ono što bi se moglo označiti posleratna. Jedna večna melanholija koja se javlja u svakom čovjeku, u svakoj zemlji posle rata. Pa razlika između poema i između pesama kratkih lirskih nije zapažena kod nas. Stražilovo, Serbija i Lament nad Beogradom, to su poeme. Razlika i među njima najviše volim, razume se, posljednju. Začudit ćete se, najdraži mi je možda zato što sam ga u mladosti pisao, roman Suzni krokodil koji je prekinut u književnom glasniku. Znači, to je roman o Srbiji, ali pošto su posle otkrili ko su te ličnosti, to jest nisu tačno, ali mislili su, to sam prekinuo to. Da li ću ga završiti ikada ili da li ću se vratiti na taj roman, ne verujem. Znate, pisac koji je i pesnik i prozaista, on treba da pazi na to da jedan put stane. Jer najzad 79 godina, znate, to je tačka. Treba stati. A da li će održati reč, to je teško. Nikad se ne održi reč, čak ni kad se obeća, ne znam šta, znate. Ali mislim da održim reč.
Ja, međutim, nisam nikad patio od želje za slavom. Slažem se sa svim, sa onim što je Andrić jednom rekao, da se rep vuka meri tek mrtvo.
Glasom Miloša Crnjanskog otvaramo Gutenbergov odgovor koji posvećujemo velikom piscu srpske književnosti u godini jubileja, 130 godina od njegovog rođenja. Ovo je bio kolaž Piščevih misli. Zahvaljujući Tonskom arhivu Radio Beograda čućemo još neke kao interpretacije nekih njegovih dela, a na njegov bogat književni opus osvrćemo se u razgovoru sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu i predsjednikom zadužbine Miloš Crnjanski, Milom Lomparom. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nakon prvog dela Crnjanski, biografija jednog osjećanja, posvećenom spoljašnjim vidovima Piščeve životne sudbine, drugi deo, koji je takođe objavila Pravoslavna reč, usredsređen je na književno delo Miloša Crnjanskog. Namera koju iznosite u pomenutoj monografiji jeste da na korpusu Crnjanskovog opusa oslikate, kako kažete, umetnički smisao njegove sudbine. I tako u 16 poglavlja krećemo se njegovim opusom u kojem je ta sudbina ili pak književna putanja vijugavo kretanje između egzistencijalističkog gnosticizma i nihilizma.
Zajedno te dve knjige nose to ime biografija jednog osjećanja, a to je u stvari moderno osjećanje. Dakle, ja u stvari istražujući delo Crnjanskog, u stvari istražujem jednu verziju, ja mislim možda i dominantnu, ali u svakom slučaju postojeću moderne osjećajnosti. Po mom mišljenju, moderna osjećajnost počiva, i tu sad nije moje mišljenje, se oslanjam na jednu tradiciju, na jednom sklopu koji je simbiotičkog karaktera između gnostičke i nihilističke osjećajnosti. Zato u ovoj knjizi Crnjanski i svetska književnost celo prvo poglavlje je posvećeno načinima na koji je moderna književnost, odnosno misao moderna, reaktualizovala gnostičku tradiciju. To nije uvek svesno, to nije uvek konceptualno. To kad vi pišete kao ja, vi to izvodite konceptualno. Međutim, ako vi to gledate u drugim kretanjima, vrlo često je taj utisak intuitivan. Po mom mišljenju, reč je o tome da je epoha raskrila prazninu na mestu transcendencije, da odatle pulsirani štavilo i da su to pisci već pred Prvi svetski rat, a posle Prvog svetskog rata, naročito osjećali kao problem. I sad su oni pokušavali da to kompenzuju, izraze i tako dalje. Ja se ovde pozivam na jednu knjigu Ernsta Bloha, Duh utopije, gde imate, dakle, u filozofskoj misli reaktualizovanu gnostičku tradiciju i putanju. I onda imate čitav niz pisaca koje ja tu pominjem, od klasičnih kao Thomas Mann i Hermann Hesse, do pisaca kao što je Henry Miller, na primer, čija Rakova obratnica ima važnih delova vezanih za gnostičko nasljeđe. Ali to kod mene nije pitanje akademskog istraživanja, nego je pitanje kako jedan pisac unosi u svoje delo tipove osjećajnosti, kako se to meša sa drugim tipovima. Glavni problem u proučavanju književnosti kod istraživača naglašeno filozofske orijentacije u tome što oni vole da zanemare simbiotičku, protivrečnu, u izvisnom smislu sinkretičku prirodu književnog iskustva. Pisci ne pišu filozofske rasprave. Oni pišu rasprave u kojima, recimo, ako imate osjećanje koje je dominantno, ono se ukršta sa pripovednom tradicijom na koju pisac u tom trenutku aludira. Pa se onda tu stvara jedan pritisak između teksta i onoga što se njime odnosi. Ja smatram da je delo Crnjanskog reprezentativno i to je ta veza sa gnostičkom osjećajnošću, sa centralnim problemom, po mom mišljenju, što ne znači da i drugi ljudi tako treba da misle, 20. veka, a dobrim delom i 19. veka, to je problemom autentičnosti. Dakle, ja smatram da je glavni problem i biografski i intelektualni kod Crnjanskog problem autentičnosti koji se razrešava u jednom napetom, dinamičnom i različitom odnosu sa stranošću. Dakle, u stvari čovek se pojavljuje kao stranac sebi i drugima. E, ali to nije uvijek na isti način, nego to zavisi od tematizacija koje se tu pojavljuju. Nekad je to problem smrti, nekad je to problem otadžbine, nekad je tu problem pripovedanja. Dakle, imate različite oblike u kojima se to pojavljuje.
Won't you take my hand, we'll run away.
U studiji Miloš Crnjanski i svetska književnost profesor Milo Lompar bavi se temama poput teme zavičaja, smrti, erotskog stranca ili drugih u opusu Miloša Crnjanskog. Kratkim segmentima iz poema Lament nad Beogradom i Stražilovo uvodimo u temu zavičaja kod ovog pisca u kontekstu svetske književnosti.
Jan Majen i moj Srim, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem. I ležim hladan kao na pepelu kladam. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde i urliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti treperiš i kad ovde zvezde gasnu, i topiš ko sunce, i led suza, i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti, i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje. Već davno primetih da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka, i kroz neku žalost tek mladošću došlom, da me ljubav slabi do slabosti zraka, providna i laka. Znam da mi u kosu pozori rumeno tamno i tuđa umorna ruka bledi sumrak prosu, a da veselosti mojoj čilo i pomamnoj dve zaspale, bolne dojke ne daju, da se glasnim krikom baci po trešnjama što mi ostadoše u zavičaju. I mesto da vodim pogledom zelenim kao pre reku što se sliva, da skačem kao mesec po gorama pustim i zažarene šume da potpirim, sad plavim i gustim snegom i ledom smešeći se mirim sve što se zbiva. I tako bez veza stiže me ipak rodna bolna jeza, i tako bez doma ipak će mi sudba postati pitoma. Ne, nisam pre rođenja znao ni jednu tugu, tuđom je rukom sve to po meni razasuto. Znam, polako idem u jednu patnju dugu i znam, pognuću glavu kad lišće bude žuto. I tako bez bola vratit ću se bolan voćkama naših polja. I tako bez mira patit će gorko mnogo šta od mog dodira. Već davno primeti da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka, i kroz neku žalost tek mladošću došlom, da me ljubav slabi do slabosti zraka, providne i laka.
Kad je reč o problemu zavičaja, on se kod nas, po mom mišljenju, suviše predmetno shvata kad je reč o Crnjanskom, kao dao je i on povoda za tu vrstu razmišljanja. Znači, zavičaj to je neko mesto u prostoru od koga smo odvojeni. I tako je i Crnjanski govorio. Ali kad vi samerite njegove iskaze, onda vidite kad je u Beogradu, on kaže, i to pre Drugog svjetskog rata, kaže u Beogradu je sve odvratno, intrige, spletke i tako dalje, ružno je, piše Andriću. A onda kad je u Berlinu, on piše u Beogradu i kaže, vi ste barem u Beogradu, tamo je, se lepo živi, ima se osjećaj prisnosti, ovde je sve hladno, drugčije i tako dalje. Tako da vi morate vidjeti da u stvari nije reč o konkretnom zavičaju, predmetnom zavičaju. Imate u Hiperborejcima, on šeta Rimom, a seća se Skandinavije gde je bio. A strah od rata i strah od smrti tu pulsira u njegovom osjećanju. Znači, zavičaj nije predmetna stvar. Zavičaj je emotivna ili osjećajna stvar. U ostalom jednom intervju on je rekao, zavičaj je ono što izaberete. E sad, ova tema zavičaja je recimo centralna u filozofsko-utopijskom mišljenju Ernsta Blocha. i ona je kontrapunktirana sa smrću. Dakle, zavičaj to je ono mesto do kog smrt ne dopire. Vraćajući se u zavičaj, mi idemo s one strane smrti. E, to su sad već toposi koji igraju veliku ulogu u gnostičkom mišljenju. Mi smo na zemlji stranci, ali nihilistički je impuls kad vi kažete mi smo na zemlji stranci i drugog puta za nas nema nego da provedemo u rđavoj komunikaciji sa sobom i sa drugima taj vek. To je nihilizam, to je pinčon. Toga ima kod Crnjanskog, također ima toga. Međutim, gnostički je iskaz malo drugčiji. Mi smo na zemlji stranci zato što tamo odakle smo pali na zemlju smo pravi. Dakle, sad to kad prevedete u kategoriju autentičnosti u skladu sa egzistencijalističkim mišljenjem, vi onda imate taj osjećaj da ja, osjećajući da sam neautentičan u ovom studiju, u isto vreme moram imati osjećaj da sam negde autentičan da bi ovde neautentičan mogao biti. Crnjanski menja teme, sadržaje, ali ne menja osjećaj neautentičnosti. S druge strane, pojam postranjenja se često poistovećuje sa otuđenjem. Nije tako. Postranjenje znači u izvesnom smislu da stranac može biti, baš kako piše u Bibliji, odnosno evanđeljima, neko ja koje je autentično. Znači, stranac je dvostruka figura. Ja sam sam sebi stran, to ne znači samo da u ovom trenutku sam drugčiji nego što jesam, nego da to što jesam je ono autentično moje što u ovom trenutku nisam. Dakle, stranac je tu pozitivna determinanta mene. Dakle, ne otuđena, nego potvrđena, a s druge strane postoji i ova otuđena dimenzija, što znači da odnos između stranosti i autentičnosti je komplementaran i on igra različitu ulogu. Recimo, u Stražilovu ima taj stih gde on kaže, i to je jako važno, to je najvažnijih stihova po mom mišljenju, tuđom je rukom sve to po meni razasuto, znam da idem u jednu tugu i znam pognuću glavu kad lišće bude žuto. To je malo i proročki, tako i bilo, umro je 30. novembra, baš je bila jesen, ona lišće je bilo i više nego žuto, ali ovo je ključno, tuđom je rukom sve to po meni razasuto. Ta tuđa ruka u svetu u kom nema Boga ili, što je vrlo važno za Crnjanskog, je Bog odsutan iz sveta, ali postoji. To je taj gnostički drugi Bog, koji postoji jako dobro razrađen, na primjer, u Hiperborejcima, čudovište koje vlada svetom i odsutni strani Bog. To je gnostička predstava o dva Boga. Ima toga i na nekim mestima romana u Londonu, a imaju drugih knjiga se oba. U drugom delu svog stvaralaštva Crnjanski je ostavljao eksplicitnije tragove nego u prvom delu. Tako da, taj odnos autentičnosti jako dobro vidite već na samom početku, Dnevniku Čarnojeviću. To je roman, po mom mišljenju, s najlepšim početkom u svetskoj književnosti. Jesen i život bez smisla. Proveo sam noć u zatvoru s nekim ciganima. Vučem se po kavanama. Sednem do prozora i zagledam se u maglu i u crvena, rumena, vlažna drveta. Gde je život? Pazite, prva rečenica, jesen i život bez smisla. Znači, tu je potpuna neautentičnost. Poslednja rečenica tog pasusa, gde je život? Dakle, ne iscrpljuje se značenje života u ome život bez smisla. Čim smo rekli da je život zapetljan u lance neautentičnosti, mi smo rekli da negde moraju biti znakovi autentičnosti po kojima vidimo u šta je život zapetljan. I ja to onda poredim u toj analizi Dnevnika o Čarnoviću sa Flaubertom, odakle on krenuo, pa onda sa nečim što je njemu mnogo bliže, o čemu ima svest, to je Arcibašev, to je već nihilizam, pa onda knjiga vrlo bitna za njega, Zapisi Maltea Laurica Brigea Rilkea, to je neposredno pred Prvi svetski rat, a onda se pomeramo u vremenu ka Kamijevom strancu i Handkeovom Golmanovom strahu od penala. Dakle, tu pratite jednu liniju osjećajnosti unutar pozicije Dnevnika o Čarnojeviću.
quand je rampe et je fais le bout. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menette. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dure à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombée tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout
U Gutenbergovom odgovoru nastavljamo razgovor sa profesorom Milom Lomperom o njegovoj studiji Miloš Crnjanski i svetska književnost. I ne samo kad je reč o dnevniku o Čarnojeviću, već čini mi se i o drugim delima Miloša Crnjanskog, kažete da iskače iz sopstvene savremenosti.
Crnjanski je sam unutrašnjom dinamikom, to je sad moje mišljenje, svog avangardnog kretanja stigao do postmodernog pripovednog postupka. Ne dakle tako što je gledao kako John Fowles piše, iako njegova druga knjiga se ova prethodi ženski francuskog poručnika, a vrlo su slične u nekim pozicijama, ovde je samo tematika rokoko, ovde viktorijansko doba kod Fowlesa, nego unutrašnja dinamika njegovog kretanja. Treba znati, to je jedna razlika, ja sam to o tome govorio, između njega i Andrića, Andrić je rekao da je njegov horizont zatvoren sa Dostojevskim i Tomasom Manom, da je to neka dimenzija literature gde on je pronašao svoju komunikaciju, a Crnjanski je, pošto inače bio avangardniji od Andrića, to ne znači nužno bolje. Znate, kod nas je vrlo teško govoriti jer ljudi ne žele da čuju ono što vi kažete.
To je ono Tolstoj ili
jeste. Oni ne slušaju što vi kažete. Neko može biti avangardniji, a ne biti bolji pisac. Tradicionalni može biti bolji od avangardnijeg. Ja ne mislim da je to u ovom slučaju slučaj, jer uopšte je poznato što ja mislim o tome da je Miloš Crnjanski najbolji naš pisac, to je druga tema. Ali ovde je dakle reč o tome da je Crnjanski stigao do Beketa, do Joneska. E to je, vidite, već sad strahoviti iskorak unutar ka nekoj vrsti postmodernog iskustva i nihilizma.
Zbog iskustva subverzivnosti koju vi ovdje ocrtavate, koja je radikalnija, kako kažete, nego kod Andrića.
Jeste, jeste. Ja sam tu tamo razlikovao tradicionalni modernisti. Pojedno, ja sam to preuzeo od Franka Kermouda, tamo navodim. Frank Kermoud je napravio tu podelu i ja to mislim da je tačno. Znači, kod nas bi bili tradicionalni modernisti Veljko Petrović, Isidora Sekulić, Dragiša Vasić, Grigorije Božović, Ivo Andrić. To nije vrednosno, to je tipološki. Dakle, to oni su ljudi koji modernizuju sa jakim oslonce na tradiciju. Kod Andrića je to jasno, Vuk Njegoš, Isidora Njegoš, znači vidite kako to izgleda. Crnjanskov Njegoš, to je potpuno suprotni, ja sam celo poglavlje posvetio tome, potpuno suprotni Njegoš od Andrićevog Njegoša, jer on ga bira prema sebi, kao što i Andrić bira Njegoša prema sebi. Radikalni ili avangardni modernisti to su Crnjanski, Rastko Petrović, Momčilo Nastasijević, Vinaver i Todor Manojlović. On najmanje, ali i on. Dakle, vidite, oni su nešto drugo. Oni su jedan korak dalje i tu je sad, po mom mišljenju, bitan taj kulturološki zjap. Zašto je kultura standardizovala tradicionalne, a ipak potisnula avangardne moderniste. Znači da naša kultura nije mogla da prati dinamički razvoj individualnog talenta. Pa je onda Vinaver pretvoren u nekog tako šaljivđiju neozbiljnog, Rastko Petrović u neku dekadentnu pojavu na neki način na rubu iskustva, Momčilo Nastasijević je prihvaćen u onome što kod njega bilo manje izazovno, ali on nije do kraja. Crnjanski je pretvoren u svađalicu, što možda i bio, ali nije pitanje literature, jednostavno rečeno. Dakle, vi imate jednu vrstu teškog primanja tog avangardnog, što bi moglo značiti da građansko društvo kod nas nije moglo, sad prelazimo na drugi teren, kulturološki, nije moglo tako lako da apsorbuje to iskustvo, jer to iskustvo dovodi u pitanje postojeći poredak moći i na neki način ga problematizuje.
Budući da je danas dan Svetog Save, evo možemo i na tom primjeru, mislim da je on dobar i u ovom kulturološkom smislu, kažete, odlučivši da piše o Svetom Savi, Crnjanski otvorio unutrašnji sukob.
Jeste, zato što nije bilo očekivano da će jedan modernista pisati o Svetom Savi. To je 34. godina, on je to na molbu jednog prosvetnog društva napisao. Na prvi pogled je to sve na Domentijanu i Teodosiju, ali ako čitate u prazninama, u introspekcijama, vi vidite onda da tu ima jednu jaku političku dimenziju, to je ova dimenzija vezana za državotvorni kapacitet Svetog Save, tako da kažem. Zatim ima jednu nacionalnu dimenziju. E sad tu imate uvek od crnjanskog dvojstvo jugoslovenske i srpske dimenzije. Crnjanski je bio baš izrazito opredeljen za srpsku tradiciju, ali i za jugoslovensko političko stanje. Dakle, on je bio i jedan onako jugoslovenski orijentisan čovek, apsolutno, naravno svojim pogledima na druge sadržaje, a onda u isto vreme imate i taj unutrašnji sukob, zato što on negde mora tu da izneveri svoj odnos prema svetosti koju modernisti destruiraju. Modernisti, ja sam to pokazao na analizi Miguela de Unamuna, to je neko vreme tu oko 1930. kada je Crnjanski piše, i na analizi Nikosa Kazantzakisa, on ima roman o Svetom Franji, posle Drugog svetskog rata. I poredio sam Crnjanskovo pripovedanje o Svetom Franji i Kazantzakisovo pripovedanje. To je vrlo zanimljivo da se vidi. Obojica, Crnjanski, Ljubav i Toskani. A kad je reč o Svetom Savi, on tu već sad nije mogao da ide u destrukciju, nego je ostavljao na rubovima naznake izvesne korozije standardnog pogleda, i tu nalazite kod njega vrlo precizno imenovanje i čak dosta tako posebnu pažnju po gnosticima kojima on posvećuje nekoliko rečenica, što znači da njihovo postojanje kod njega nije bilo slučajno. Dakle, on je otvorio jedan unutrašnji sukob, iako je na prvi pogled se trudio da se uklopi u dominantnu predstavu o Svetom Savi. To je ključno za mene. Za mene on inače tu reprezentativ. On se trudi da se uklopi, ali ne može. Nešto iz njegovog duha se odupire čak tom svesnom naporu za uklapanje. To je ključno i zato ja mislim da je on društveno neuklopiv. Dakle, da je na neki način to on stranac te kulture koji u isto vreme napisao njene ne samo najbolje, nego i njene najnacionalnije sadržaje. Znači, to je jedno dubinsko dvojstvo kod njega koje je po meni egzistencijalnoga, a ne epohalnoga, jer kod nas se to tumači epohalno. On sam bi se ljutio na ovu moju interpretaciju, ne bi mu se ona dopala, jer on je bio strašno osetljiv na to što su ga epohalno, dakle u njegovom vremenu, određivali kao mađarski Mađarona, kao čoveka mađarske kulture, kao prečanina. On, to je kod njega budilo jednu reakciju koja nije bila baš uravnotežena. Ali ovde nije reč o tome. To prođe epoha i to se zaboravi. Njegovo osnovno osjećanje egzistencijalno je bilo to. I možda je ta njegova reakcija bila tako preterana, baš zato što je pogađala nešto promašujući ono suštinski. Jer kod nas kad nekoga hoćete da diskvalifikujete, pogotovo u tim teškim političkim raspravama u kojima je on učestvovao, i to vrlo temperamentno i ne baš fair. On je, osvrnuši se na to, rekao u svojoj intervju, ma nisam ni anđeo, znači znao je on šta je govorio ljudima. Ali kod nas kad hoćete diskvalifikujete čoveka, vi zadirete u njegovo poreklo, pa sad ako je poreklo nacionalno nesporno, onda zadirete u njegov regionalni status i onda ispredate da li je neko iz Banata ili je neko iz Crne Gore ili iz, ne znam, Bosne i Hercegovine ili iz Srbije, sad kako kome šta, a u stvari ga ne volite zato što je, ne znam, politički suprotan ili što ste lično suprotan. Crnjanski je na to bio, međutim, izuzetno osetljiv i on je to, zato što je verovatno rođen, kako sam kaže, na periferiji našeg naroda, onda je to kod njega bilo posebno važno. Međutim, ja smatram da unutar psihološkog rada ta vrsta provokacije izazivala tako snažan odgovor zato što je pogađala nešto iznutra, ne spolja. Spolja je promašivala 100%, ali iznutra ta njegova dvojstva. Jer on ima jednu sposobnost da u isto vreme, i to je po meni njegova možda najbolja umetnička crta, da u isto vreme ume jednog čovjeka da postavi u poziciju divljenja. Evo, Pavle Isaković, druga knjiga Soba, to je njegov omiljeni junak, to se vidi, a onda da ga karikira u drastičnom obliku. I to istovremeno, što znači da on vidi da u jednoj ličnosti postoje veliki i mali junak, da se oni prepliću. I to je u pojedinim stvarima zaista fantastično. Ja smatram da to dolazi upravo iz osnova te gnostičke ideje o stranosti, odnosno iz njene realizacije u literaturi nihilizma, kakva je kod Pinčona posla ili kakva je koju su utrli Ionesco i Beke. To je neka, da kažem, perspektiva. Ja sam analizirao odnos njegove drame Konak sa Ioneskom dramom Nosorog, ali ne proizvoljno. U intervju 58. kaže: Aleksandar Obrenović, koji je glavni junak Konaka, je Nosorog našeg teatra. I vi kad to pročitate, ako ne uvedete u kontekst da je Ioneskovi Nosorog izveden 58. i da je on to on očigledno gledao, i dakle tu imate te kriptotragove kod njega veoma često, a to vam pokazuje da on je imao tu sposobnost da jednu stvar približi sebi, da je učini toplim delom svoje intimnosti, a da u drugom koraku je otuđi od sebe. To je to postranjenje, da je otuđi u sebe i da je karikira. To je ne dvogubo, a to vas tera da budete kao čitalac oprezni, jer ako previše investirate na jednu stranu, možete da pogrešite. Znači, to je jedna vrlo teško uhvatljiva energija koja se pojavljuje kod njega.
Was just my mistake thinking you cared. It was just my mistake thinking you'd be there, that you'd be by my side and that you would allow my mistake. Was just my false hope thinking we'd last, yeah. It was just my false hope, forgot all your past, all those girls you denied, smashed up hearts hung out to dry.
Hanging on to love.
Zašto su romani Miloša Crnjanskog pre romani stanja nego romani radnje? Odnosno, koji romani pripadaju jednoj, a koji drugoj kategoriji? I koja bi to bila četvrta dimenzija romana o Londonu? O tome slušamo u nastavku razgovora, govori profesor Milo Lompar.
Pa možda najbliže romanu radnje je druga knjiga Seoba, jer ona ima ubačen jedan pikarski motiv putovanja. Ovo sve drugo, iako i Vuk Isaković u prvim Seobama putuje, međutim, tu su više stanja svesti bitna nego što je bitan sam put kao takav. Dnevnik o Čarnoviću, to je čisto stanje svesti, tu nekih događaja i nema u nekom smislu ozbiljnom. Kap španske krvi počiva na jednoj vrsti intrige ili jednoj vrsti dvostrukosti. Tu bi se mogla i naći neka radnja, ne prevelika, ali drugi činje se ovaj ima radnju. To zaista ide se u Beč, pa u poslanstvo, pa se vraća i tako dalje. Kod Hiperboreca to je čisto stanje svesti čovjeka koji čeka da počne rat i tako dalje. Roman u Londonu je po meni roman tragedija. Ja sam tamo govorio o nekim stadijumima, da on roman prostora prerasta u roman lik, dakle da ambijent postaje junak, a junak na kraju određuje tragedijski modus. Ja mislim da taj roman ima najjači dramski potencijal, jer tu su stvari strogo uzev, ništa i ne dešava, i samo taj čovek i ta žena, i to kao da je sve već rešeno i sad se čeka da se dogodi njegovo samoubistvo. Knez Rijepnin je ima jak nihilistički impuls koji opet ima svoje gnostičko poreklo. Na primjer, u jednom trenutku on kaže čovek je zagledan u prirodu, ona u njega nije. To je Crnjanski inače pisac prirode, u ovom trenutku, da, to se doziva sa Dnevnikom u Čarnoviću, gde on kaže, junak kaže, ponegde padne neki žuti list, ja mu klimnem glavom, ali žuti list pada bez njega, ali ovde je to izvedeno eksplicitno, a taj odnos prema prirodi, napetosti, odnos prirode i duha ima svoju jaku gnostičku rezonancu. Ono što je bitno jeste da je u romanu o Londonu Knez Rijepnin, po mom mišljenju, moguću samo u toj četvrtoj dimenziji koju pominje Andrej Beli, ja to posmatram kroz paralele sa romanima svetske književnosti, Petrogradom Beli, Andreja Belog, zatim Manhattan Transfer Johna Dos Passosa, koji je pravi primer romana o gradu, onako, zatim Berlin Alexander Placom, Alfreda Deblina i Noćnim putevima Gajta Gazdanova. Dakle, tu imate četiri grada. I sad, znači, ja posmatram London Crnjanskog u tim korelacijama. Uglavnom, tu imate to mesto kod Belog, gde u stvari se pojavljuje ta četvrta dimenzija, fantastično uvedena, u stvari đavo se pojavljuje. I to je jedna intuicija po meni koju Crnjanski prati u romanu o Londonu. Tu se ja naslanjam, ne ponavljam, nego samo upućujem na svoja istraživanja vezana za upotrebu mefistofelovske tradicije u knjizi Crnjanski i Mefistofel. Ali ovde je bitno ta četvrta dimenzija koja na neki način pomera Kneza Rijepnina i pravi ga tragičkim junakom. E sad, on je u isto vreme ponekad svojom monomanskom usredsređenošću, koja karakteriše tragičkog junaka, tragičkog, ne tragičnog, tragični su svi, a tragički je samo junak tragedije. A nema tragedije ako nema transcendencije. Ako nema metafizičkog naloga, vi ne možete imati tragičkog junaka. Tragički junak je onaj ko se bori sa bogovima. To je ključno kod njega. Znači, on ima neki odnos sa bogovima, pozitivan, negativan, sad zavisi kako gde. I dakle, tu je po meni Crnjanski uspeo da uvede taj jedan kompleks tema koji bitno nadilazi i gradski ambijent i tu tematiku Engleza, tu svega toga ima u različitim sadržajima engleske kulture i tako dalje, ali ovo je ključno. Dakle, imate jednog junaka koji se slama. Znate, između egzistencijalnog i epohalnog uvijek postoji neki dodir u našem životu, a ne u književnosti. Ali taj dodir se meri kad epohalno se promeni, jer epohalno se menja, egzistencijalno, i kad se menja, to je mnogo sporije i pitanje koliko se promenilo. E, Crnjanski je napisao u romanu Londonu tu vrstu sklopa, i da bismo mi to danas očitali, mi moramo da uzmemo u obzir navike našeg vremena da sve gleda kroz epohalne naočare zato što smo medijski premreženi. I mi moramo da to sve otklonimo i da kažemo da, ali glavna priča koja pogađa osjećaj je da ovaj čovjek se ubija, a drugi se ne ubijaju. A i drugi su Rusi, i drugi su melanholični, i drugi se... ali samo se on ubija. Znači, on je stupio u neku dimenziju u kojoj samoubistvo predstavlja odgovor na izazove egzistencije, odnosno u ovom slučaju đavola kao duha vremena. Ne đavola, kad vi kažete đavola, onda svi misle neka figuracija. Ja sam dokazivao da je to nemoguće u naše vreme, nego jedna vrsta duha ili senzibiliteta ili jedno kretanja. To da, ne sad kao što se, zato film ima problem sa figuracijom đavola, jer to onda uvek zamišljate u nekoj predstavi, onda to nije uverljivo. Ali ovo drugo, demoni duše, unutra spoljašnji sadržaj života i spoljašnji sadržaj okolnosti, to je nešto što determiniše sudbinu kneza Rjeprina.
Koja je, evo, aktuelna i nakon 50 godina.
Uvek je aktuelna i još aktuelnija, jer je Crnjanski, sledeći svoju zaokupljenost odisejevskom tematikom i sledeći, po mom mišljenju, drugi se s tim neće složiti, ideju stranca, koja je u suštini formativna za njegovo obličenje, stigao do naših dana upravo u ovoj migrantskoj krizi i roman u Londonu, samo da promenite aktere, recimo da nije pozornica London, nego Berlin, i da, ja sam to i pokazao u svojoj knjizi, poredeći vesti o migrantima iz Nemačke, iz nemačkih bolnica, čak i jedna psihijatrijska studija o odisejevskom problemu kod migranata, dakle, ja sam sve to doveo u korelaciju sa Crnjanskim. Dakle, Crnjanski, promenite pozornicu, Berlin, umesto kneza Rjeprina, koji je Rus, a evo, po događajima mogao bi i sad biti Rus, jer evo imamo jedan broj Rusa koji napušta Rusiju. Dakle, gotovo da se poklapa sve. Dakle, imate jednu stvarnost kao da je knjiga napisana juče, a knjiga je napisana pre 50 godina. Ali to nije zato što je sledio epohu, nego zato što je u egzistenciji očitano nešto što je relevantno za epohu. Tako da, ali i druge njegove knjige, ja smatram da je Roman u Londonu njegova knjiga s najvećom metafizičkom dubinom, ali njegova najradikalnija umetnička knjiga je Kod hiperborejaca, a po mom mišljenju njegov najmonumentalniji roman je druga knjiga Seoba. Te tri knjige koje je napisao, odnosno objavio između 70. i 80. godine života, su ga u stvari učinile tako velikim piscem. Da nema tih tri knjige koje su sve obimne, ipak bi on izgledao drugčije, međutim, tim knjigama je on duboko zarezao u naše vreme.
London tu uokolo u to doba pun je ruševina, kuće su zgarišta i u njima se još vide bedni ostaci nameštaja koji je izgoreo i đubrenjaka. Rjepnin se onda pretvara u sitnu jedinku jedne grozne gomile koja tu žuri na rad, rastrčavši se za stanica kao mravi iz mravinjaka. Sve tu žuri kao što su valjda žurili oni koje su terali da zidaju grobnice i piramide faraona i azijske kanale Maharadža. Sad ih, kažu, zidaju za sebe. Kažu. To je, čujem kako neko mrmlja, napredak. Napredak čovečanstva. Veliki progres čelovečestva. Prolaznici, međutim, žurno prolaze kraj njega kao u nekom ogledalu koje umnožava i njega. Pretvorio se u jednog od tih nemih prolaznika koji nikog ne gledaju i koje niko ne zagleda. Protiču kao reka. Styx. Reka radnika, radnica, sitnih činovnika, kalfi, prodavačica, čistača, stepeništa, a sve to prolazi nečujno kroz njega, ne oko njega, tako mu se bar čini. A sva ta reka sastoji se još i od bezbrojnih lica, noseva, očiju, šešira, glava, nogu, a sve se to brzo razilazi, rasipa i raspada. I on će, dakle, imati tako da korača sa njima, korača, korača, kao da je dete Londona, a ne svog dalekog Sankt Petersburga.
Čuli smo i kratak odlomak iz romana o Londonu u interpretaciji Miloša Crnjanskog. A ovo je ujedno i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora koji je bio posvećen piscu Milošu Crnjanskom u razgovoru sa profesorom Milom Lomparom povodom njegove aktualne knjige Miloš Crnjanski i svetska književnost u izdanju Pravoslavne reči. Sa vama su danas bili ton realizacija Igor Živković, ton snimatelj Vladimir Penđer, muzički urednik Predrag Vasić, organizacija emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. The color that turned me loose, chartreuse. That color does turn me loose. Better than magenta, better than views. You got a shade that gets rid of the blue. Your sweet baby lights my fuse. That color just turned me loose. Chartreuse.